men jeg foreslo at jeg skulle ta litt grann ut fra Johannes første kapittel, og det er inspirert om av noe jeg hørte for noen år siden som David Gudding snakker om. Men da kan vi ta litt grann derifra. Det kan bli kanskje litt sånn vidløftig og tørt, sånne grunnleggende sannheter. Det å legge sånne grunnvoller og grunnmurer, det er jo ikke alltid like interessant da. Men det er viktig. Jeg vil bare si til å begynne med at det er tre store hendelser som jeg tenker på da. Og den første hendelsen har jo med skapelsen å gjøre. I begynnelsen, altså i den begynnelsen på skapningen, så står det at det var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så skjedde det en annen monumental hendelse, og det var at ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss. Og så skjedde det en tredje fundamental og monumental hendelse, og det er at Johannes døperen står og ser Jesus komme til han og proklamerer han som Guds lam som bærer verdens synd. Og så sier han det at han hadde fått et tegn fra Gud, at han du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper. Ja, det står med eller i. Den preposisjonen er jo ikke alltid så enkel på gresk, men jeg tror nok kanskje det er korrekt, det er at det er han som døper i den hellige ånd. Vi aner jo liksom her også tre begrep, sant, som har med Gud Faderen og Gud Sønnen og den hellige ånd, og at disse tre er alle involvert i disse store monumentale hendelser. Så jeg tenkte vi skulle se litt grann på dette og en del ting omkring det. Apostelen, han starter med å si at i begynnelsen, det vil si i begynnelsen av skapelsen av vårt univers, eller om det kanskje det multivers som de snakker om i dag, så var ordet. Det eksisterte allerede. Det heter en, det er verbet på gresk, og i den sammenhengen som Johannes bruker det gjennom hele sitt brev, en annen form med eimi, ego eimi, jeg er, så brukes det gjerne om noe som allerede eksisterer. Det brukes om eksistens. Mens det er et annet ord som heter egeneto, som brukes om det og om noe som blir til. Det er brukt i vers 3 her. Alt er blitt til ved han. Og det er faktisk også brukt i vers 14, når det står at ordet ble. Ordet ble noe som det ikke var. Det skjedde noe nytt med ordet. Det ble noe det ikke var. Det ble kjøtt. Så Johannes har en veldig sånn nøye bruk gjennom hele brevet sitt av de ordene, å være, det som betegner eksistens, og det å bli til. I en av sine mange diskusjoner med de fariserende og de skriftlærde i kapittel 8 og vers 58, så ser vi at Jesus sier at før Abraham ble til, Abraham var ikke evig, han var ikke der fra evige tider, men før Abraham ble til, jeg er, for å si det mer direkte slik det står. Før Abraham ble til, så var allerede Jesus ordet. Han betoner det. Vi kan jo spekulere lenge på hvorfor Johannes bruker dette ordet. Men det er vel for å betegne en helhet. Ordet inneholder liksom alt som har med den guddommelige tilværelse og kommunikasjon å gjøre, og derfor er det et hendigt ord å bruke i stedet for å måtte ramse opp en masse begrep. Så bruker han ordet ordet er selve innholdet i evangeliet. Ordet står her i en slags personlig form. Altså, ordet er ikke noe sånn det som er der borte, men ordet er en person. Og ordet er selv innholdet i evangeliet. Det er som sagt ikke bare formidler av et budskap, men han er selve budskapet. Det er slik skriften, Guds ord, Bibelen, skjel seg ifra veldig, veldig mange, eller kanskje alle andre skrifter. De ulike livsanskuelser og filosofier og religioner og tankesystem vil i de fleste tilfeller bestå uten at de som brakte disse tingene her på bane i form av at de skrev det ned eller sånt, uten at de på en måte er der. Altså, buddhisme for eksempel ville bestå som et tankesystem selv om det var mulig at noen kunne bevise at Buddha aldri hadde eksistert. Så ville liksom selve buddhismen som tankesystem, det ville fortsatt bestå. Hinduismen med sine forestillinger, der er det også forskjellige personer som liksom har nedtegnet ting. Det er en som heter Vishnu, og en som heter Shiva, og andre. Men altså, selve, om det var sånn at plutselig en fant ut at disse personene aldri hadde eksistert, så ville det bestå med sine forestillinger. Det er ikke avhengig av disse personene. Jeg vet ikke, hvis du gikk til en sånn som hadde med islam å gjøre, en imam eller et eller annet sånt, og spurte han, hvis det var slik at Muhammed ikke eksisterte. Nå var det jo slik at profeten valgte Muhammed til å nedtegne Koranen og alt som står der, og den grunnlaget for deres lærer. Men hvis det nå kunne på en måte vise seg at nei, Muhammed hadde i grunn aldri vært til, hadde islam fortsatt bestått som religion? Og antagelig hadde svaret vært ja. For læren, den islamske læren, er ikke Muhammed. Han er bare den som alle valgte som redskap til å nedtegne tingene i Koranen. Men hvis du tar ordet, hvis du tar Jesus bort fra evangeliet, hva har du igjen da? Ja, Paulus forteller hva vi har igjen i 1. Korinterbrev 15. Vi har ingenting igjen. Vår tro er unyttig, og vi er enda i våre synder, og forkynnelsen er ingenting, og vi er de ynkverdigste mennesker i denne verden. Et skuespill. Hvis du tar ordet, hvis du tar Jesus ut ifra kristendommen. Vi kan si det slik at kristendommen er personfokusert. Men det må være rette personen hvis det skal være rett kristendom. Jødene i kapittel 5 her i Johannes, da står Jesus sier til dem at de gransker skriftene utifra en mening om at det er evig liv i deg i seg selv. De hadde en slags mening om at livet var i selve skriftene. Men så sier han at ja, de vitner om meg. Og likevel, det kommer ikke til meg for å få liv. All den granskning som de gjør, all den søken som de gjør der, er forgjeves, så lenge de ikke kommer til meg for å få liv. Det som vi ser her i Johannes, det er en storslått tankerekke som framstiller veldige realiteter i Gud. Så det er bare å ha en oppfordring, det er å lese, tro på Jesus. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Altså før alle ting ble til, så var ordet hos Gud. Og det er visst nok slik at både den preposisjonen og det kasuset som er brukt her, det er slik at det betegner ikke først og fremst en lokalitet. Det er ikke for å fortelle en lokalitet, men det er mer hva innholdet der ordet er. Hva er det som er hos Gud? Hva er det som fyller tilværelsen hos Gud? Og vi aner litt grann, og vi kan jo tro at det er også en design, en innredning, og det er kanskje vindu, og det er blomster og pynt og veggmaleri og alt, jo Gud, jeg vet ikke hva det er. Det kan være alle sånne ting, dekorasjoner. Og det er klart at vi ser i det gamle testamentet, når det blir lagt både innredningen til tabernaklet og tempelet, så var det ufattelige kunstverk og en ufattelig skjønnhet knyttet til det. Men det er jo først og fremst det han snakker litt grann lenger ned i Johannes om nåde og sannhet. Det begrep som er knyttet til takknemlighet, til glede, til ekthet. Og vi ser også dette ordet kjærlighet som blir brukt i det forholdet som var mellom Faderen og Sønnen. Så det var slik det var hos Gud. Og ikke bare det, men Gud er ikke noen sånn figur som sitter på en pedestal med et alvorlig ansikt og aldri er noe annet enn et sånn veldig statisk bilde. Det er dynamikk, det er liv, det er kreativitet. Den Gud som har skapt denne verden har alltid vært slik, og skal alltid bli slik. Han er ufattelig kreativ, oppfinnsom om det. Så det skjedde stadig nye ting der. Det var en enhet der, et fellesskap med Gud. Det var enhet, men ikke ensomhet. Det er nærliggende å tenke på en familie som en enhet, men det er flere personer, ulike personer, som utgjør en enhet. Så en enhet er ikke det samme som ensomhet. Det var fellesskap i enhet hos Gud. Det er gjerne slik, jeg nevnte hvis da her ved en tidligere anledning, at det er slik at hvis du har vært en plass, så sier du gjerne: jeg bodde hos den og den, jeg bodde der, jeg bodde hos deg. Og det interessante med et sånt spørsmål er ikke akkurat jo, du kan jo godt si at de bodde i den og den veien og sånn, og huset var sånn og sånt. Men det som er interessant er jo hvordan du opplevde å være den jo de du var hos. Hvordan var det din opplevelse av det? Og hvordan er det hos Gud? Hvordan er det hos Gud? Det er mange som har forsøket seg å beskrive Gud, hvordan han er og så videre, sant? Men det står at ingen har noensinne sett Gud, her i vers 18. Men den enbårne sønn som er i Faderens favn, han har forklaret ham. Å prøve å forklare Gud i skrifter eller forkynnelse uten ordet, det er totalt feil. Vi kan til en viss grad vite noe om Gud utifra det han har gjort, utifra skapelsen, og Paulus taler om det i Romerbrevet 1, at vi kan kjenne litt til han utifra, at han har lagt liksom noe av seg selv igjen i skapelsen med alle dets ordninger, ting og ordninger. Men det å kjenne Gud, da må vi kjenne han som ble sendt, Jesus Kristus. Når vi kommer til Johannes sitt avslutningsskrift, skrift, åpenbaringsboken, så ved et par anledninger så ser Johannes en stor skare med mennesker. Og dette er mennesker som i utgangspunktet på ingen måte hørte Gud til, eller hørte til hos Gud. De var ureine, vanhellige syndere, uten noe som helst forutsetning for å være i Guds nærhet. Men hvordan kunne Johannes se de der da? Han skriver det at de står foran Guds trone, og Gud skal reise sin bolig over dem. Og i kapittel 21 så var det at fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne dette bli en realitet, denne framtidsvisjonen som Johannes der ser? Og det er med prøver liksom å skal se denne rekken da, som disse tre store hendelser, og se hvordan dette her kunne skje. De første versene her, de lærer oss altså at det var en begynnelse for vår verden. Den er skapt av Gud ved ordet. Gud sa forskjellige ting, og så skjedde det i den rekkefølge han sa det skulle skje. Og så kom dette universet til med sin utvikling og sin bevegelse, og slik det er blitt framover til i dag. Salme 33 er en veldig interessant salme i denne forbindelse. Der står det at han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Og det var all materie, alt stoff som er her, som kom til. Med dets lover og med prosesser og sånne ting som skjer med dette stoffet. Men han skapte noe mer. Han skapte en ting til. Et underlig fenomen som heter liv. Livet. Han gav liv ut ifra noe som var i han, nemlig liv. Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns åndepust. Vi kan si det slik at livet, det utfolder seg i en slags foredlet utgave av jordens mold. Selv mennesket ble skapt. Ble på en måte ikke skapt ved at Gud sa et ord, men Gud bød seg ned, og så bearbeidde han det som han allerede hadde skapt. Støvet, jordens mold. Så lagde han et legeme av det, og så bød han seg ned og innånda sin pust i det som han hadde formet med sine hender. Og det er slik alt liv utfolder seg. Det utfolder seg i en jordklump, kan du kan si det. Slik lagde han mannen. Når han skulle lage kvinnen, så brukte han litt edlere materiale som utgangspunkt. Det kan jo være interessant å tenke litt igjen på. Så brukte han et bearbeidet materiale som utgangspunkt. Men det var slik at livet utfolder seg i på en måte en slags foredlet utgave av jordens mold. Og menneskelivet var helt spesielt ved at Gud selv pustet inn i mennesket og la igjen sitt eget bilde i mennesket, og ga mennesket på en måte evne og kreativitet og skaperevne og kommunikasjonsevne og sånn, så er himmel høyt over de andre skapningene. Livet var menneskenes lys, står det. Hvis du er omgitt av mørke, och står på en helt mörk plats, så ser du plötsligt ett ljus. Så tänker du med en gång, hur kom det lyset ifrån? Vem som står bak det lyset? Vad är det lyset? Det spör du helt naturligt. Och så du får ett svar att nej, det bara är där, det kommer ifrån ingenting, så är det ett väldigt lite tillfredsställande svar. Och det är det på en måte det och att men med livet är gitt i all sitt mangfold, kanske för att vi ska spöra hur kommer detta livet ifrån? Vad är livets upprinnelse? Det är ett stort spörsmål. Och här det står att i han var liv, och livet var människans lys. Det är han som är svaret på det spörsmålet. Vad är livets upprinnelse? Livets upphav, dess kilde. Hvis du vil lese litt mer om det, så er i grunn hele kapittel 5 via til det spørsmålet. Livets upphav, livets kilde. Du og meg er avhengig av å få liv hos noen. Mens Jesus säger om sig i Johannes 5 att han har livet i sig själv. För like som fadern har liv i sig själv, slik har han också gett sönnen att ha liv i sig själv. Så kapitel 5 handlar om livets upphav, livets kilde, hur livet stammar ifrån och hur du får liv. Hvis du går til kapittel 6, så vet du hva det handler om. Det handler om livets oppholdelse. Det taler veldig mye om brød, om mat, om å ete. Men du et ikke for å få liv, du et for å opprettholde. Livet må du få på en annen måte. Så han är livets upprinnelse. Vi får alltså i de första verserna här presenterat en lära som att om att Gud som är utan någon upprinnelse skapte världen med slik vi ser han med dets stoff. Och att ordet som var Gud och hade sin existens och sin livsutfoldelse uavhängig av världen, han gav också det som är av liv i den skapelsen. Gud är alltså i utgångspunktet inte en del av skapelsen. Han gjorde skapelsen utenom, alltså till något utan sig själv. Han är inte en del av sin skapelse. Nå, de som måste vara intresserade i slik och läsa all slags sådana föreställningar, så om detta tema, så är det ju detta tema med Gud, skapelse och liv och livets upprinnelse är ju skrevet ufattelige mängder med stoff. Och det är närmast alla slags varianter. Och det är väldigt många varianter som har liksom att Gud på en måte är en slags evig skickelse, men en helt perfekt skickelse som när han ser på världens utveckling, så liksom vänder han sig ifrån det och lever på en måte sitt eget liv. Han gör ingenting, han handlar ingenting, han har gjort allt perfekt och är perfekt. Och han kan inte göra något, för då är han inte fullständig utgångspunkt, och han kan inte gripa in på något måte, för att han kan inte lägga något till eller dra något ifrån. Och då är han inte längre helt perfekt. Och du kan dra väldigt mycket såna slutningar som är ganska förfärliga utav såna ting. Det skapar en slags gud utan känslor, utan medfølelse, utan inlevelse i någon ting. En som bara liksom överlåter människan med all sin eländighet helt till sig själv. andre har jo disse her, mer sånne østens religioner har jo noen slags forestilling at du ved hjelp av øvelser og tankekraft og jeg vet ikke hva det er for noe, med en slags form for mystikk skal kunne på en måte løfte deg ut av dette skallet som du er i nå og inn i en slags høyere enhet, en slags forening med Gud etter en eller flere eller etter en viss antall sånn reinkarnasjoner, så kanskje du lykkes med det. Dette er ikke Bibelens Gud. Bibelens Gud har han er evig, uforanderlig i karakter og i vesen, men ikke, det betyr ikke at han ikke har følelser, at han fortsatt er kreativ, at han lever seg inn i vår situasjon. Det pågår jo også på mer i universitetsregi en veldig liksom intens forskning og tenking på liksom verdens, universets opprinnelse og livets opprinnelse. Og det er av og til jeg lurer litt grann når jeg hører at de har observert noen støvklumper ute i verdensrommet med litt fuktighet på, så er de liksom plutselig nær å finne ut av livets opprinnelse. Det har ofte undret meg når jeg hører det. Men skriften levner ingen tvil. Alt er blitt til ved han, og uten han er ingenting blitt til av alt som er blitt til. Og at i han var liv, han er altså livets opprinnelse og kilde, og livet var menneskenes lys. Og det er et vitnesbyrd, så lenge vi observerer liv rundt oss, så skulle vi stille det spørsmålet, hvor stammer dette livet ifra? Det er vårt lys til å forstå at det er en som har liv som står bak livet. Vi kan med rette bli imponert over hva forskerne kan greie å finne ut av og presentere. Og vi kan bli imponert over det, og vi kan bli på en måte begeistret over det, både så de finner, det som de finner ut i verdensrommet og inn i materien. Og det er på en måte storarter. Men ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så de en kan se ikke blir til av det synlige, i Hebreerbrevet 11:3. Men vi kan som Jobb la oss begeistre og undre oss over det som er av en nesten ufattelig uendelig variasjon av liv og former på vår planet. Han grunnfestet jorden, han fastsatte dens mål, han rammet ned dens støtter og la dens hjørnestein. Alt dette gjorde han mens morgenstjernene jublet og Guds sønner jublet av frid. Så de liksom jubler når de så hva Gud fikk til, og han gjør nye ting hele tiden. Det blir ingen ende på hans kreativitet. Så har vi litt lenger ute, noen vers lenger nede, så er det en annen art av skapning. Vi har det som på en måte er knyttet til stoff og til materie, med alle sine egenskaper, sine reaksjoner, sine lover. Og så har vi en skapelse som er knyttet til livet, som på en måte foregår hele tiden. Nemlig noe som dør, og så oppstår det nytt liv hele tiden. Det står litt lenger ned, han var i verden, og verden er blitt til ved han, og verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og de er ikke født av blod, heller ikke av kjøtts vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Du og meg, vi er blitt til av våre foreldre. Det er også en skapelse, men av en helt annen art, og med helt andre egenskaper enn det rent materielle. Hvis du har en veldig, veldig dyktig tekniker, ingeniør, så kan han kanskje skape en robot. Han får ideene, Han designer det hele, han programmerer denne til å gjøre alle slags arbeid. Den kan ha en datamaskin innebygd som svarer på alle dine spørsmål. Uansett hva du spør om, så svarer datamaskinen. Han kan programmeres til å lage yndlingsretten din, dekke bordet slik du ønsker, sette den rette musikken på etter din smak. Alt dette her kan du programmere inn i en robot. Men hvis du tenkte deg at han la noen armene rundt halsen din og så deg inn i øynene og sa I love you eller noe sånt, så ville det være noe som helt galt. For slike ting kan ikke programmeres. Men denne skaperen og denne roboten kan få et barn. Og det skjer i en helt annen prosess enn den som skapte roboten. Det en markert forskjell mellom de to skapningene, barnet og roboten. De stiller i to helt forskjellige kategorier. Denne roboten ble laget av en ingeniør, en tekniker, men den har ikke hans liv. Den vil aldri kunne kjenne sin skaper, sitt opphav, på en personlig måte. Den kan gjennom sitt design og sine egenskaper kanskje være et lite visst vitnesbyrd om han som har laget han. Men det har ikke, han har ikke sin, på en måte, skapers liv i seg. Men et barn utvikler et forhold til sine foreldre. Det har sin fars og mors liv i seg. Og de kan utvikle en bevissthet og et fritt forhold til deg. Nå var ordet som hadde skapt alt, og som stod bak alt, det var i ferd med å komme til verden. Men for en katastrofe, verden kjente han ikke. Og han kom til sitt eget folk, som han hadde gitt spesielle privilegier i verden, og betrodde i sitt ord. Men for en katastrofe. Hans egne tok ikke imot ham. Nå var det noen unntak. Det står at alle de som tok imot ham, de gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og de er født av Gud. Alle er skapt av Gud, men ikke alle er født av Gud. Da må du ha tatt imot Jesus. Det kan være mange beveggrunner bak at du og jeg ble født. Og det er store fordeler med å være født, være et ønsket barn og født inn i en god familie. Det er ikke alle som er det. Og det kan være mange bakgrunner for at et barn blir født. Men Gud spør ikke etter det. Han spør ikke etter omgivelser. Oppveksten kan være så forskjellig, men Gud spør ikke etter det. Det er en ting som teller når det gjelder forhold til Gud og det å være født av Gud. Så er det en ting som teller, og det er at du har tatt imot Jesus. Så det er det store spørsmålet, om du er født av Gud. Når du er født av Gud, så har du fått Guds liv i deg, og du er i stand til å utvikle et forhold til Gud, en kommunikasjon med Gud, et liv i forhold til Gud. Og når vi nå går videre, så ser vi hvordan Gud fikk til dette underlige. Du kan lete i alle leksikon og bøker og om filosofi og religion, og jeg tror aldri du skal finne noen plass det som står i vers 14. Ordet blei kjøtt. Ordet som var Gud, som alt er blitt til ved, som har livet i seg, han blei en del av sin skapning. Han blei altså noe som han ikke var. Han var ikke i utgangspunktet en del av sin skapning. Men han blei noe han ikke var. Det betyr ikke at han forandret karakter eller vesen. Han beholdt sin karakter. Han beholdt sitt vesen. Men han kom inn i verden i en ny skikkelse. Ordet ble kjøpt. Gud valgte å bli en del av sin skapning. Själva tanken där, själva liksom idén, är helt enestående för kristna. Han tog bolig ibland människorna. Han blev ett människa och flyttade in ibland oss för att vinna oss in i sitt fällskap. Det var måten Gud svarte på människets förkastelse av han. Han kunde ju bara kasta människor på dynga när de inte brydde sig om han. Men på sin suveräna måte så steg han in ibland oss utan någon yttre makt eller någon yttre prakt. Men levde på en måte en slags usynlig nästan tillvärelse. Och utifrån den så var det att de som tog emot han, de ger han sitt liv. Han jämförde dem. Han födde dig på nytt med sitt ord. Vi får hans liv i oss. I en stor familj är det många barn med olika alders- och utvecklingstrin. Olika ämnen, olika gaver, olika intressen och egenskaper. Men det är en ting tillfälligt. Alla barn har direkte adgang till sina föräldrar. Du behöver inte spöra en äldste bror om du kan få lov till att sitta på fars fang i 10 minuter. Det är ingen som gör det. Alla barn, alla Guds barn, oavsett ålder och förutsättningar, har direkte adgang till fällskapet med Gud. Där kan vi gå direkt och vi kan dela våra glädje och våra sorger. Han tog bolig ibland oss. Han slog upp sitt tabernakel, så det egentligen ibland oss. Det blev ju laget ett tabernakel i den gamla pakt för Israels vandring från Egypt till Kanaan. Och Guds härlighet fyllde detta tabernakel, som inte hade någon yttre prakt. Utanifrån så såg inte detta tabernakel annorlunda ut än andra tält. Men när du kom in i det, så fick de som kom in i det fick se Guds och uppleva Guds härlighet. Gud bodde där i det allra helligaste. Och här står det att vi såg hans härlighet. En härlighet av samma art som ordet som var hos Gud hade. Men nu var denna härlighet gjort synlig och tillgänglig för människor. Den var i Jesu Kristus. Den bodde i han lägenlig, står det i Kolossensarbrevet 2:9. I han bor hele gudomens fyllde lägenlig. De som tror på han blir Guds barn. De blir inte Gud, men de blir Guds barn och får del i gudomlig natur, så de kan ha fällskap med han. Människorna har konstruerat ett uttal med brangföreställningar om Gud. Det hela startar med slangen. Han sådde in den brangföreställningen att Gud liksom ville ta på en måte det som var käckt, det som var gott, det som var artigt och det som var liksom gav livet mening, att Gud på en måte ville ta det ifrån människorna och hålla dem nere vid hjälp av all slags förbud, och att han truade dem då med att de måste dö om de bröt hans förbud. Slik är det inte, sa slangen. Kvinne, et av frukten på treet och du ska se att du ska inte dö slik som den tyranniska och livsförnektande Gud har sagt. Du ska tvärt emot bli som Gud. Du ska bli på en måte din egen Gud. Och det att de trodde på denne slangens lögn blev människets förfärliga olycka. Och det är ju slik att disse diskussionerna som du ser där mellan slangen och kvinnan, de är fullt levande idag. Det samma språkbruk, det samma tankegången, det samma idé hela tiden. Och det serveras vrangföreställning på vrangföreställning om Gud. En har jo skrevet en bok der han sier at hele Gud er en vrangforestilling, at Gud er en vrangforestilling. Så langt er det godt. Men det sås en masse vrangforestillinger av Gud. Hvis du vil vite hva som er det rette bildet av Gud, så må du gå til kilden her. Han har forklaret han. Ingen har noensinne sett Gud, men den enbårne sønn som var i hans fang, han har forklaret han. Vi så hans herlighet full av nåde og sannhet. Nå har jeg sikkert holdt på lenge nok, og så har jeg en hel del igjen, men kanskje vi kan ta det litt grann av det neste søndag da. Og da kommer jeg til noen andre storartede ting, der det står om Guds lam, og der det står om dåp i den hellige ånd, der det står om Jesu herberge, der det står om Peters sin omvendelse, der det står om Nathanaels sin omvendelse. Hvorfor akkurat disse to nevnt? Det får vi ta da. Vi kan ikke holde på lenger nå. For å summere opp, vers 1, ordet var hos Gud. Vers 14, ordet er iblant mennesker som et menneske. Som ett menneske. I vers 33, når han døper i den hellige ånd, så gjør han det for å ta mennesker inn i sin kropp, i sitt legeme, for at vi alltid skal være der han er. Og han er et menneske som har gått til Gud og er innenfor Gud. Og da er ringen sluttet. Men den er sluttet med alle de som tok imot han. Men vi takker deg, Herre, for evangeliet, for dette gode budskap, for disse store tanker som du har tenkt ut og gjennomført til vår frelse. For at du ønsker at vi skulle få del i den samme opplevelse som ordet som var hos Gud, og få oppleve et fellesskap, få oppleve livet i deg, få oppleve livsutfoldelsen, den evige livsutfoldelse hos deg, ganske enkelt ved at vi tar imot han som du sendte, tar imot ordet som ble kjøpt, tror på han, og så blir vi født av Gud. Vi takker deg for at vi har fått hørt dette, og ber om at disse sannheter om deg må få trenge inn i og gjennom alle vrangforestillinger som menneskene rundt oss ber om deg. Og kunne du også gjøre det slik at vi kunne være et vitnesbyrd om herligheten i Kristus. Herre, vi har deg som vi også tenker på. Vi tenker på og som er på Grønland for å forkynne ditt ord til de som er der. Vi tenker også spesielt på Markus og hans situasjon og familien der. Det er om at vi måtte gripe inn. Herre, velsigne oss og ditt arbeid.